Blasiða 6. Gulllampin. Í júní síðastlinum lét Huld Magnúsdóttir, forstjóri þjónustuþekkingarmiðstöðar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, af störfum, en hún hefur starfað þar frá því að stofnunin tók til starfa í byrjun árs 2009. Stjórn blindrafélagsins veitti Huld gulllampafélagsins og Víðsjá settist niður með henni og ræddi við hana starfið og framtíðina. Áttir þú von á því að fá gulllampan? Nei, alls ekki. Þetta kom skemmtilega á óvart. Fannst þér þú á sínum tíma vera tilbúin að taka við þessu verkefni? Reynsla mín úr fyrra starfi, þar sem ég vann við að innleiða allskyns breytingar og vinna með nýja hluti kom sér vel. Auðvitað var ýmislegt blindu og sjónskerðingu sem ég þurfti að læra, þar sem ég kom úr öðrum geira, en út frá rekstri og stjórnun var ég vel undirbúin og bjó að mikilli reynslu. Hvað þurftir þú helst að læra? Það ýmislegt sem maður veit ekki þegar maður hefur ekki umgengist blinda og sjónskerta, en stærsta áskorunin var kennslufræði fyrir blind og sjónskert börn. Maður þurfti að setja sig vel inn í það, læra á samskiptin og finna góða samstarfsaðila erlendis. Sjónstöð Íslands var starfrækt áður en miðstöðun tók við. Mikill eðlismunur á þessum tveimur stofnunum? Já, sjónstöðin hafði mestmegnist þjónustað eldra fólk. Þjónustu og þekkingarmiðstöð fekk það hlutverk að sinna börnum og skólamálum og mikil áhersla var á því sem snýrið börnum og námi. Svo kom inn bókahlutin sem áður var hjá gamla blindrabókasafninu. Margt fólk bættist við, allt önnur og miklu meiri samskipti og alveg ný nálgun. Þið tókuð við framleiðslu punktaletursbóka, ekki satt? Jú, í upphafi störfuðu tveir við bókaframleiðslu og framleiðslan var tiltölulega lítil. Í dag vinna 5 starfsmenn við hana og starfsemin orðin mjög öflug. Þegar við tókum til starfa 2008 voru engir blindir eða sjónskertir háskólanemar en undanfarin ár hafa verið uppundir 15 manns í slíku námi á hverju ári. Þannig hafa orðið miklar breytingar á öllu sem varðar nám. Heldur þú að aukið aðgengi að námsefni sé skýringin á aukinni námsþáttöku? Já, ég held að það sé að miklu leiti bættu aðgengi að námsefni að þakka. Ég held líka að það sé vegna þess að öll þjónusta alls staðar hefur batnað mjög mikið. Til koma miðstöðarinnar hafði áhrif á skólana og sveitarfélögin því að nú var komin aðili sem gat þrýst á og fylst með hvort námsefnið og aðstaðan væri í lagi. Svo hefur samfélagið allt breyst. Meira hefur verið gert í skólakerfinu og í samfélaginu og það meiri samstaða aðgengi fyrir alla. Hefur sáttmáli í Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks haft áhrif? Já, hann hefur gert það. Þó að það hafi dregist að undirritan skapar umræðan í sjálfu sér þrýsting og það alltaf af hinu góða. Nú hefur þjónust og þekkingarmiðstöðin útlutað mörgum hjálpartækjum. Hefur úrvalið ekki breyst mjög mikið á þessum tíma? Jú. Þróunin í tækni almennt hefur verið mjög hröð, en flest af þeim tækjum sem útlutað eru engu hefbundin stækkunartæki og hljóðbókaspilarar. Það kemur til að því að langstærsti hluti notenda eldri borgarar og sá hópur heldur sig við hefbundna lausnir. Yngri hópurinn fylgir meira þróuninni, jafnvel bara nota eigin græjur þar sem tölfur í dag hafa svo mikla innbyggða stækkun, og þau geta líka notað sína eigin síma með smá aðlögun. Tæki í dag eru miklu aðgengilegri og fyrir vikið miklu minni þörf fyrir sérlausnir. Það vakti mikla athygli þegar þjónustu þekkingamiðstöðin gerði könnun atvinnuþáttöku blindra og sjónskertra hér á landi og hún var miklu meiri hér en annars staðar. Já, við höfum borið þetta saman við sérstaklega Norðurlöndin og tölur frá Evrópu samtökum blindra og einhverra hluta vegna atvinnuþáttaka mun meiri hér á landi en annars staðar. Hvað veldur? Ég held að sé margt sem spilar inn í að hér á landi séu blindir og sjónskertir almennt taldir vera hluta samfélaginu og það telst eðlilegt að fólk haldi áfram að vinna þó það missi sjón. Svo staða blindrafélagsins mjög sterk og það hefur getað samið til dæmis ferðaþjónustu. Við heyrum að erlendis sé eitt stærsta vandamálið við atvinnuþáttöku það að komast í og úr vinnu. Nú hefur verið mikil samvinna á milli þjónust og þekkingarmiðstöðar og blindrafélagsins. Já, það hefur verið mikil samvinna á milli miðstöðarinnar og blindrafélagsins og það hefur verið einstaklega gott samstarf undanfarin ár. Ég held að þetta sé mjög gott dæmi hvernig hið opinbera og hagsmunaaðilar geta unnið saman. Hvað stendur upp úr? Það margt. Þetta búin að vera mjög skemmtilegur tími. Það eru mikil forréttindi að fá að taka þátt í því að byggja upp nýja stofnun og nýja þjónustu og skapa eitthvað nýtt. Svo gefandi og ánægjulegt að sjá það bera árangur. Samstarfið í Hamrahlíðinni hefur líka verið einstaklega gott, bæði við félagið, blindravinnustofuna, fjólu og alla sem eru hér í húsinu. Hvað tekur við hjá þér? Nú ég farin að starfa sem framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins sem auðvitað gjör ólíkt en sjóðurinn engu að síður opinber stofnun. Hlutverk hennar að halda utanum fjárfestingar hins opinbera í sprotafyrirtækjum. Og undir þetta skrifar Rósa María Hjörvar. Með þessari grein fylgir mynd af formanni blindarfélagsins og Huld Magnús dóttur.